15. svibnja uputili ste u saborsku proceduru zahtjev vaše stranke, a koji ga je potpisalo 55 zastupnika, a kojim pokrećete interpelaciju o postupcima vlade u slučaju generala Gotovine. Možete nam reći nešto više o tome?
General Gotovina, odnosno slučaj hrvatskog generala Ante Gotovine, nije stranačko pitanje, nego je nacionalno pitanje, zato moram naglasiti da to nije zahtjev moje stranke. Nije mi cilj na ovom pitanju dobijati poene za moju stranku. Moj cilj kao autora te interpelacije bio je ujediniti hrvatsku oporbu i to smo uspjeli. Zato mislim da je zapravo najbolja poruka te interpelacije jest da je Ante Gotovina uspio ono što oporba sama ne zna. Dakle, uspio je oko svog slučaja ujediniti hrvatsku oporbu. Dakle, interpelaciju koja je cilj primorati vladu da preda dokumentaciju odvjetničkom timu Ante Gotovine kako bi odvjetnički tim mogao pripremiti obranu i oboriti optužnicu. Dakle, cilj interpelacije je te dokumente pribaviti odvjetničkom timu. Tu interpelaciju potpisalo je 55 zastupnika, dakle iz HSLS-a, iz HDZ-a, iz Hrvatskog bloka, HKDU-a, Hrvatske stranke prava, DC-a, trojica nezavisnih zastupnika i zastupnik IDS-a Damir Kajin. Dakle, to je u političkom smislu jedna široka fronta i vjerujemo da ćemo nakon iznošenja argumenata pred Saborom da ćemo dobiti potrebnu većinu i da će Hrvatski sabor donijeti zaključak da se odvjetničkom timu generala Gotovine omogući pristup dokumentaciji potrebnoj za obranu i obaranje optužnice i da će to postati i princip da u buduće za sve naše ljude koji budu optuženi, odnosno njihove odvjetničke timove.
Ako Hrvatska ne potpiše ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o neizručivanju američkih državljana stalnom međunarodnom kaznenom sudu, ostaće bez vojne i druge pomoći. Dok istovremeno vrši se pritisci na vlast i građane u Hrvatskoj da izruče svoje branitelje heroje Domovinskog rata. Čini se sve kako bi se omalovažio ponos Hrvata i Hrvatice u domovini i van nje. Carla de Ponte također daje neprimjerene izve pred istim tim američkim kongresom. Recite mi, što možete reći o tome, koja su vaša stajališta po tim pitanjima?
Dakle, vi ste načeli dva pitanja koja su povezana, ali se na svako može odgovoriti pojedinačno. To je zahtjev Sjedinjenih Američkih Država da Hrvatska da potporu njihovom stavu u kojem oni ne žele izručivati svoje građane i svoje vojnike Međunarodnom kaznenom sudu. Mislim da Hrvatska treba težiti da ima dobar odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer znamo kolika je moć i koliko je utjecaj te zemlje u svijetu i u krajnjoj liniji u pojedinim dijelovima stvaranja Hrvatske države pomoć Sjedinjenih Američkih Država je bila velika. Tu posebno mislim na one zadnje faze oslobađanja okupiranog teritorija. No činjenica je da Hrvatska je zemlja koja je izgrađena na poštivanju vlastitog dostojanstva. Ja ću vas podsjetiti da je Hrvatska u projektu samostaljenja krenula onda kada je postojao embargo na oružje i kada međunarodna zajednica nije blagonaklono gledala na činjenicu da Hrvatska želi biti samostalna država izdvajanjem iz bivše Jugoslavije. I u tom smislu Hrvatska to samopoštovanje mora pokazati i sada. Moje mišljenje da bi bilo apsolutno kada bismo mi pristajali pod sumnjivim optužnicama koje su više političke nego li pravne prirode izručivati heroje Domovinskog rata, ljude koji su najzaslužniji za našu slobodu i neovisnost, a s druge strane gledati kroz prste nekim drugim zemljama bez obzira da li je tu riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji i dopustiti im da oni imaju nekakav specijalni kriterij. Mislim da je to za Hrvatsku neprihvatljivo uz svo dužno poštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovoj pomoći i željom za suradnjom koliko jedna po broju stanovnika mala zemlja može očekivati suradnju sa jednom moćnom velesilom Amerikom, ali kažem, smatram da Hrvatska to zbog vlastitog digniteta i dostojanstva ne smije i ne bi trebala potpisati, jer bi to zapravo značilo da sami sebe stavljamo u okviru međunarodnog poretka u poziciju zemlje nižeg ranga, a to Hrvatskoj u ovom trenutku jednostavno nije potrebno, s obzirom da je pitanje Haga, pitanje pitanje ratnih zločina jedno od ključnih pitanja oko kojeg se u Hrvatskoj lome koplja i glede međunarodne politike, ali i glede unutarnjih odnosa koji su bitno narušeni. U Hrvatskoj je došlo do velike podjele građana, pa čak i do podjele unutar hrvatskog naroda oko tih pitanja. U tom kontekstu mediji rade jedan posao koji po mojoj procjeni nije najplemenitiji i pokušava se kod ljudi u Hrvatskoj napraviti jedan odmak od svega onoga što se događalo u zadnjih 10 godina, pokušava se izbrijediti to sjećanje na najvažnije i najsjajnije trenutke naše povijesti, to su trenuci stvaranja neovisne Hrvatske države. Dakle, taj zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za mene je neprihvatljiv s obzirom na specifičnost Hrvatske, a s druge strane isto tako je neprihvatljivo kada američki veleposlanik za ratne zločine pokušava izjednačiti recimo Slobodana Miloševića i Antu Gotovinu. To je apsolutno neprihvatljivo jer treba uvijek podsjetiti Ameriku za svo dužno poštovanje prema njenoj snazi i njenoj pomoći da je Hrvatska početkom 90. godina vodila obrambeni rat, da je u tom ratu bila žrtva, ali isto tako podsjetiti da je Hrvatska u tom ratu bila i pobjednik i da ne mogu imati isti tretman generali i zapovjednici one vojske koja je napadala i koja je vodila rat na tuđem teritoriju, koja željela osvojiti tuđi teritorij, i generali i zapovjednici vojske koja se branila, hvala Bogu, i obranila i izborila za svoju slobodu. S druge strane, izjave gospođe Del Ponte za mene nisu ništa novo, one samo potvrđuju jednu činjenicu da je glavni smisao njenog tuženja pojedinaca za zločine počinjeni na području bivše Jugoslavije posve drukčiji od onoga što bi trebao biti smisao postojanja Haškoga suda. Ja kao jedan od ljudi koji smatra da Hrvatska mora zajedno sa Haškim sudom istraživati sve segmente ratnih zbivanja i kazniti sve one koji su izravno odgovorni za zločine, ja sam jedan od onih koji smatra da Carla Del Ponte svoj posao ne radi na tom tragu, da njen glavni cilj nije istraživanje zločina i sankcioniranje pravih počinitelja zločina, nego je cilj donošenje određenih političkih presuda koji bi zapravo došlo bi do potpunog revidiranja povijesnih istina i reinterpretacije onoga što se događalo. U tom kontekstu njene usporedbe Karadžića i Mladića sa generalom Gotovinom su degutantne, ali Hrvatska je sama kriva što se dovela u takvu poziciju. Ja mislim da onog trenutka kada je došla optužnica protiv generala Gotovine i optužnica protiv generala Ademija, te optužnice trebalo uredno zapakirati u kovertu, vratiti Haškom sudu i zbog političkih procjena koje su neprihvatljive, tendencioze, rekao bi, bez obraze, zatražiti opoziv gospođe Carle Del Ponte, a onda i nastavak suradnje s Haškim sudom, ali kažem s ciljem da se istražuju konkretni zločini i ljudi koji su zapovjedili ili izvršili te zločine, a ne da se putem nekakve objektivne, virtualne zapovjedne odgovornosti pokušava stvoriti dojam da se na ovom području vodio nekakav građanski rat etničkih plemena, a ne da se vodio jedan obrambeni rat jednog po broju pripadnika malog naroda, ali naroda koji je ostvario sjajnu pobjedu, koji se obranio, stvorio svoju državu. I zato sve to skupa se uklapa u jedan okvir koji zapravo itekako dira osjećaje svih ljudi koji vole Hrvatsku i onih koji žive u Hrvatskoj i ljudi u iseljenoj Hrvatskoj, a to je jedna činjenica da gospođa Del Ponte daje takve izjave da u isti rang stavlja poznate ratne zločince Karadžića i Mladića koji su svojim izravnim zapovjedima krivi za ubijanje tisuća i tisuća ljudi, i generala Ante Gotovine kojemu je jedini krimen što je branio, oslobodio svoju zemlju, a u optužnici protiv njega nema ni jednog jedinog dokaza koji ukazuje na to da bi on mogao biti odgovoran za bilo kakvo nedjelo. Nažalost, tu istu gospođu Del Ponte, koja sebi daje za pravo davati takve kvalifikacije, predsjednik Vlade Republike Hrvatske poziva da dođe na ljetovanje u Hrvatsku. Ja samo se nadam da će onda pozvati da dođe u njegovu vikendicu, jer ja mislim da nakon ovakvih izjava gospođa Del Ponte naprosto nije dobro došla i da ne bi bila dobro dočekana, jer smatram da je ona svoj posao mogla odraditi puno korektnije, a ne da pokušava izjednačiti generala Gotovinu sa Karadžićem i Mladićem. Pogotovo je degutantno da njene takve izjave pokušavaju u hrvatskom tisku obraniti u navodnike neimenovani visoki izvori iz Vlade Republike Hrvatske. Meni je pomalo i neugodno kao zastupniku u Saboru da mi unutar Vlade imamo ljude koji se boje svojim imenom i prezimenom stati za svojih političkih stavova. Ako misle da su ti politički stavovi ispravni, neka iza njih stanu svojim imenom i prezimenom. To je sastavni dio demokracije. Ja ću čak i razumjeti da se ne moramo slagati, ali je degutantno da se ljudi koji danas vode Hrvatsku boje sa svojim imenom i prezimenom staviti iza svojih političkih stavova. To je još jedan od momenata koji ukazuje na činjenicu da je Hrvatskoj hitno potrebna određena promjena u političkom životu.
Komemoracija u Jasenovcu ove godine je bilježena u isti dan kad je spomendan blajburškim žrtvama i žrtvama križnog puta. Mnogi kažu kako se to nije dogodilo slučajno. U Jasenovcu je glavni govornik bio predsjednik Mesić, koji je između ostalog izjavio kako se tu ubijalo u ime Hrvatske države. Mene osobno zanima, a vjerujem i naše slušatelje, i u čije se ime ubijalo u Blajburgu i drugim hrvatskim stratištima stare i novije povijesti, jer niko od vladinih dužnosnika to nije rekao.
Pa zapravo svi najveći zločini u povijesti civilizacije, ne samo u povijesti hrvatskog naroda, počinjeni su u nečije ime i pokušani su biti prikriveni nekakvim visokim idealima. Ali nikada iza toga nije stajala stvarna volja onoga koji je u takvim zločinima proglašavan kao pokrovitelj tih zločina. Dakle, apsurdno je tvrditi da je netko ubijao u ime Hrvatske države, kao što netko ne može ubijati u ime bilo koje države na svijetu. Netko se može pozivati na nekakvu državu, na pripadnost narodu, na pripadnost društvenoj skupini, ali zapravo zločinca ništa ne može opravdati. I ja tu zločince ne dijelim na crne, crvene, lijeve, desne, lijepe i ružne. Zločinci su jednostavno zločini, a žrtve su žrtve i njima se treba pokloniti bez obzira kada su je čije ruke pale. Ja u tom kontekstu osjećam žaljenje prema stradanju svih onih ljudi koji su poginuli i u Jasenovcu i na Blajburgu. Osjećam zaista jedno poštovanje prema boli i patnji koji su prošli članovi njihovih obitelji, ali pokušati na tome graditi nekakvu političku prezentaciju kao što je to napravio predsjednik Mesić je zaista neprihvatljivo, a posebno je neprihvatljivo u okviru jedne takve manifestacije pokušati izjednačiti nezavisnu državu Hrvatsku sa novom državom Hrvatskom, jer tu nema pretjerano puno paralela na temelju koji bi se mogli zapravo stavljati znak jednakosti između one 4 godine od 41. do 45. i između ovih 10 ili 12 godina etabliranja Hrvatske države, a posebno 5 godina u kojima smo vodili jedan krvavi rat u kojima su se branili i obranili. Međutim, to je očigledno bila inicijativa predsjednika Mesića da se homogenizira jedan dio biračkog tijela koji nažalost Hrvatsku nikada nije želio prihvatiti kao svoju domovinu. Jednostavno ljudi koji osjećaju da Hrvatska nije za njih nekakav prirodan okvir i koji žale za onom tvorevinom koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. No bez obzira na takve poruke koje dolaze od predsjednika Mesića i na takve trendove u kojima možemo govoriti čak i o jugoslovenizaciji institucija Hrvatske države, mislim da je to sastavni dio demokracije koji se nekome može sviđati ili ne sviđati, koji nekoga može iritirati, ali takvi problemi mogu se rješavati samo na demokratski način, kroz institucije društva, na izborima i djelovanjem unutar dva termina kada se događaju izbori za parlament ili bilo koji drugi izbori. I žao mi je što, nažalost, predsjednik Republike stalno dolijeva ulje na vatru i sa svojim istupima pokušava još dublje podijeliti i onako podijeljeno građanstvo Hrvatske i posebno hrvatski narod. Nažalost, to je naša realnost i vjerujem da će ljudi koji promiču toleranciju imati više prostora u medijima, premda danas onaj ko govori na način da se potrebno pokloniti i jednim i drugim žrtvama, zapravo ne dobija priliku to kazati. A ja ponavljam, žrtve su žrtve bez obzira tko su i bez obzira od čije su ruke pale. I bilo bi vrlo loše da se mi dijelimo po obrascu da svatko oplakuje svoje žrtve, a da relativizira patnju i bol onih koje uvjetno rečeno ne doživljava svojim u ideološkom smislu.
Teroristički napadi islamskih fundamentalista u svijetu bez obzira na, ne prestaju, bez obzira na američke vojne akcije u Afganistanu i u Iraku. Kakva je sigurnost u našoj zemlji s obzirom da na području Bosne i Hercegovine se nalaze još uvijek veliki broj onih koji su povezani s ekstremnim islamskim fundamentalističkim organizacijama, bilo strani, bilo domaći, i kako su položaj naših Hrvati i Hrvatice na području Bosne i Hercegovine?
Pa ja mislim da su analitičari u svijetu bili svjesni činjenice da će američka akcija u Iraku u prvoj fazi kratkoročno, pa možda čak i srednjoročno rezultirati eskalacijom terorističkih napada širom svijeta. Nažalost, to se obistinilo, nažalost svakodnevno imamo nove žrtve i nažalost rat protiv terorizma nije nešto što se može riješiti samo jednom akcijom, nego je to stvar u koju se treba uključiti što veći broj zemalja svijeta i u kojoj treba izdržati i ovakve događaje koji su zapravo nešto što zgraža cijelu kuglu zemaljsku i sve normalne ljude. Što se tiče Hrvatske, hvala Bogu, nema nekakvih akata koje bismo mogli označiti alarmantnima, ali to ne znači da Hrvatska i njen sustav sigurnosti ne moraju biti oprezni i ne moraju poduzeti mjere da se eventualno spriječe određeni ekscesi koji bi mogli zahvatiti Hrvatsku. Ja ipak pretpostavljam da u Hrvatskoj do toga neće doći, da je hrvatski sigurnosni sustav na relativno visokoj razini i nadam se da će oni koji su za to odgovorni pokazati još više pozornosti i uložiti još više i sredstava u etabliranje tog sigurnosnog sustava i naravno pokušati ga dovesti na razinu koja je optimalna jednoj zemlji koja se nalazi na nebazgodnom geostrateškom položaju i koju očekuje turistička sezona i gdje bi ona mogla biti meta vrlo nezgodnim aktivnostima, no bilo bi sada pretjerano prejudicirati stvari. Dakle, ja samo izražavam nadu da će institucije sustava u tom segmentu funkcionirati dobro i da će biti spremne odgovoriti na eventualne ekscese takve prirode.
Kad mislite da bi se mogao odrediti datum parlamentarnih izbora i kako HSLS misli nastupati samostalno ili u koaliciji sa drugim strankama?
Pa ja moram priznati da već odavno ne čitam ove trakavice o prijeporima unutar vladajuće koalicije. Ja mislim da je danas svakome jasno da problem nije bio u HSLS-u, da je problem bio u drugima, jer su se i ljudski i stranački odnosi nakon odlaska HSLS-a iz ove koalicije još više pogoršali i zapravo ova koalicija više ne funkcionira kao koalicija političkih stranaka, ona funkcionira kao trgovačko društvo koja ima svoju skupštinu, svoj nadzorni odbor, svoje dioničare, zapravo jedini generator koji pokreće ovu koaliciju, to je čisti interes stranački, nažalost i osobni, o čemu možemo čitati i na stranicama hrvatskih novina. Dakle, to su oni članci koji ukazuju na činjenicu da tvrtke predstavnika i dužnosnika ove vladajuće koalicije vrlo dobro, vrlo aktivno i sa visokim iznosima posluju sa državom Hrvatskom. Ono što sasvim sigurno znam da je 2. travnja sljedeće godine zadnji rok za izbore i u tom kontekstu bilo bi zaista tendenciozno i preoptimistično davati procjene o tome hoće li izbori biti, ne znam, u 10. 11. mjesecu ili će biti u 2. i 3. Uglavnom, izbori su pred vratima, pa čak i ako se održe i u onom krajnjem roku. HSLS zna s kim neće koalirati ni prije ni poslije. Mi smo imali jedno iskustvo, ja neću koristiti ovu priliku za blatiti naše bivše partnere. Mi smo išli u koaliciju sa SDP-om u dobroj namjeri, vjerovali smo da možemo pomoći Hrvatskoj, vjerovali smo da možemo pomoći građanima, da se možemo izboriti za bolje življenje u ovoj zemlji i da možemo premostiti jedan duboki ideološki jaz o kojemu sam govorio. Nažalost, niti smo uspjeli u toj koaliciji pokrenuti neke razvojne procese, a još smo manje uspjeli premostiti dvije daleke hrvatske ideološke obale i to je bio trenutak srpanj prošle godine kada je HSLS ostao na jednoj strani, a SDP sa svojim satelitima ostao na drugoj strani. Nažalost, ni projekt Budiša Račan nije uspio, bio je to projekt dvojice ljudi jedan koji je stradao za Hrvatsku, drugi koji je u to vrijeme počeo svoj politički uspon, bio je to projekt oprosta, projekt zaborava, projekt okretanja prema budućnosti, ali očigledno da u ideološkom smislu postoji jedna velika razlika i kao što je gospodin Budiša Račan na rastanku rekao, jedan ostaje na svojoj strani, drugi na drugoj, dakle u jednoj pomirenoj Hrvatskoj, u jednoj normalnoj evropskoj Hrvatskoj SDP i HSLS bi mogli zajedno, ali u Hrvatskoj koja je podijeljena jednostavno SDP je ipak na jednoj, a HSLS na drugoj strani. U tom kontekstu mi ni prije ni poslije sljedećih izbora, dok je stanje u Hrvatskoj ovako kako jest, nećemo koalirati sa SDP-om i strankama koje smatramo njegovim satelitima, a na izbore ćemo za sada samostalno, već se naziru nekakvi naši poslije izborni partneri, nije isključeno da dođe eventualno i do nekakvih prije izbornih dogovora, zavisno od tome kad će biti izbori. I ja imam i određenih informacija koje vam nažalost ne mogu reći, ali te su informacije za HSLS dobre. Vjerujem i da vaši slušatelji znaju da po anketama HSLS ne stoji baš najsjajnije. Mi se tim anketama ne radujemo, mi smo zabrinuti za naš rejting, ali isto tako znamo činjenicu da smo se uvijek uspjeli izvlačiti i da kada god smo pali da smo uspjeli ustati, i mislim da smo bez obzira na sve mane koje smo pokazali kao stranka, pokazali jednu vrlinu, a to je da smo za sada jedina hrvatska stranka ovih 13 godina naše demokracije koja se zbog ideala i zbog načela odrekla fotelja i fotelja u Vladi Republike Hrvatske i 10 zastupničkih mjesta, i vjerujemo da će ljudi znati prepoznati da postoji stranka koja nije spremna trgovati sa idealima i sa načelima, stranka koja je sposobna u trenutku kada vidi da se ne realiziraju određeni projekti, koja je sposobna kazati ovako više dalje ne ide, idemo vani ili idemo na izbore. Mi smo se tako ponašali, mi ćemo se tako ponašati, znamo da zbog toga nećemo biti baš omiljeni partner nikome, znamo da ćemo zbog toga imati određenih poteškoća u biračkom tijelu, ali ja ne sumnjam da ćemo opstati i da ćemo u godinama koje su pred nama se sve više i sve jasnije etablirati kao jedna liberalna stranka, kao stranka sa jakim socijalnim senzibilitetom, ali stranka koja je hrvatska ipak iza svega.
Gospodine Kondiću, želite li još nešto poručiti?
Pa nemam nekakvih posebnih poruka, osim da mi je zaista drago s vremena na vrijeme gostovati u vašem programu, prenijeti svoja viđenja događanja u Hrvatskoj i možda još jednom izraziti nadu da će se uskoro uspostaviti jedan kvalitetni most između domovinske i iseljene Hrvatske koji će rezultirati razmjenom znanja, razmjenom iskustava i koji će rezultirati u krajnjoj liniji onim trenucima, onim momentima koji ćemo moći nazvati početkom kretanja Hrvatske u jednu bolju budućnost, u budućnost kada ćemo se više baviti standardom, a manje našim podjelama. Nažalost, još uvijek nismo premostili te naše povijesne jazove, još uvijek hrvatska politička scena vrvi antagonizmima, vrvi netrpeljivošću, ali mogu samo izraziti nadu da će mlađe generacije donijeti jedan sasvim drukčiji ambijent hrvatskoj politici i da će Hrvatska poput svojih susjednih zemalja, onih koji su već izašli u tranzicije, krenuti u bolje i mirnije sutra i na domovinskog, ali i na iseljenoj Hrvatskoj da rade na tome, i vjerujem da će bez obzira na antagonizme koji prevladavaju u Hrvatskoj doći i vrijeme kada ćemo se svi više skupa okrenuti nekakvim normalnim temama, ali nažalost čini mi se da sljedeće 2-3 godine će ipak dominirati vrlo teške, vrlo mučne teme, ali moramo svi skupa uvijek imati nadu. Prije 20 godina možda nismo mogli ni znati da ćemo imati samostalnu državu, eto dogodilo se i to, i bez obzira na sve poteškoće, bez obzira na sve mane, bez obzira što u demokratskom smislu mi nismo na onoj razini kako bi željeli, bez obzira što nam gospodarstvo ne stoji najbolje, bez obzira na svoje antagonizme, ipak imamo svoju državu u kojoj sami na izborima odlučujemo o njenoj sudbini.